O Concello de Fene desenvolve unha campaña de concienciación a prol da empatía e a non discriminación dos cans denominados potencialmente perigosos. A campaña é promovida pola Asociación Indican e a Concellaría de Medio Ambiente dirigida por Marta Pereiro. Para falar destes asuntos, acompáñanos a concelleira Marta Pereiro. Bos días.
Días a todos.
Lorena Fernández, da Asociación Indican, bo día.
Hola, bo día.
E Larry Riu, tamén da Asociación Indican, bo día.
Bos días.
Lorena, antes de entrar en detalle, en materia desta campaña, queríamos falar da vosa asociación, de Iniciativa Dignidade Canina, unha asociación que nace en Mugardos e que é unha asociación contra o encadenamento ou reclusión en gaiola de forma permanente dos cans, algo que está prohibido en Galicia pola Lei 4/2017. Por que está prohibido ter un can atado de xeito permanente?
Bueno, está prohibido... afortunadamente porque o di a lei. eso por un lado, non? Pero digamos que a base científica e a base da lógica que fai que un can non deba estar atado é porque son animais esencialmente sociais e a súa etoloxía exixe un movemento, unha socialización, uns hábitos de paseo, de coñecemento do medio, que é completamente impedido pola súa reclusión en canilo, en encadeamento permanente, non? Que eso non impide, digamos, que si ese é un método que se emprega para retelos puntualmente, pois nunha finca, por exemplo, que está pechada. É dicir, cando falamos de un can que está retido ás 24 horas, falamos exactamente diso, non? Que está retenido a meirande parte do día. Non que sexa algo puntual porque hai unha visita á familia ou a casa, non? Se trata de cans que non teñen ningún tipo de contacto co exterior e que están completamente marxinados, non? E físicamente, bueno, é evidente que supón un problema terrible para eles, non? Aparte de ser un trauma psicolóxico, por ser animais eminentemente sociais, que necesitan relación intensa co ser humano, non? Por eso se di que son o mellor amigo do home, non?
Vivir sin etiquetas, cans potencialmente perigosos, sí. Este é o lema desta campaña. Larry, e que é unha raza de cans potencialmente perigosa?
Bueno, eu en principio sempre digo o mesmo, non? O PPP debía de ser persoas potencialmente perigosas. E que é unha persoa potencialmente perigosa neste sentido? Pois é unha persoa que pasea cun can que o ten ou ben maleado ou non o soubo educar correctamente. O can non é perigoso. O can ten unha capacidade como pode ser a de un neno pequeno. O can o que hai que ter que hai que enseñar os cans. Un can educado nunca vai ser perigoso. Logo temos tamén aquí un problema. O perro que máis a nivel mundial máis accidentes causa e máis xente mata non todo o mundo é o pastor alemán. En ningún país o pastor alemán está como perro potencialmente perigoso. Por qué? Porque un can que traballa con cegos, traballa con persoas discapacitadas, traballa en rescates coa policía, entón digamos que estéticamente non quedaría moi ben poñelo como PPP. Sin embargo, outros cans que apenas a nivel mundial apenas provocan accidentes se os pon como PPP. Con lo cual estamos ante unha situación totalmente ilóxica. O que digo sempre, non hai cans perigosos, hai donos perigosos. Eu o que sí que faría, cando se ten un can xa de certas características, que exixan que pasen por un curso onde lle xamosen como educar o can. Como se debe pasear un can desas características.
Marta Pereiro, concelleira de Medio Ambiente, que impulsou ao Concello de Fene a colaborar con Indican e a desenvolver esta campaña de concienciación a prol da empatía e a non discriminación destes cans potencialmente perigosos.
Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a todas as asociacións que participades e que aportaches despois os vosos coñecementos, tamén a Radio Fene por permitirnos ter este pequeno espazo. E bueno, esta campaña xorde pois polo motivo que se está comentando aquí, principal motivo que é ese estigma que teñen este tipo de razas, un estigma sen ningún tipo de sentido, como ven dicindo os compañeiros, pois en cada autonomía, en cada país, os cans son diferentes razas, diferentes simplemente por unhas características físicas, sen ter en conta nunca o carácter deses animais e a educación. Entón, nos temos unha conciencia bastante grande sobre este tema e decidimos, pois, que creemos que é o momento de que de dalo a coñecer a cidadanía. Estamos, gracias a Deus, nun bon momento no que a lei está nun trámite de cambio, pero creemos que logo de 20 anos con esta lei vixente, pois creemos que a xente non ten todavía esa concienciación que fai falta. Entón, pois nos queremos aportar o noso gran area, pois con esta pequena campaña, pois tratando de informar e sobre todo pois de dar a coñecer a realidade que están a vivir este tipo de razas.
Lorena, que é o que define o comportamento dun can?
O que define o comportamento dun can? Bueno, a súa actitude, non? A súa relación en familia, co resto do grupo e co resto dos conxéneres, non? E se me preguntas cal é a xustificación de incluir, porque é un pouco, non? A xustificación de incluir determinadas razas de cans en ese listado negro de razas PPPs, o único que serve de base a esa inclusión é que son razas con unha mordida supostamente importante, non? Con un peso determinado e unhas características físicas, nada máis, unhas potencialidades. Que é certo que sí hai unhas potencialidades, pero as mesmas potencialidades que o compañeiro nomeaba anteriormente, no caso do pastor alemán, que ten unha a mordida máis potente e máis porcentaxe de agresións tanto a humanos como a outros conxéneres, non? E non está incluído nesa aleatoria lista de razas PPPs porque hai unha asociación detrás moi importante que ten moito peso a nivel europeo e que impide que se faga, non? E non porque nos queiramos incluir tamén o pastor alemán neste aleatorio grupo de razas discriminadas, non? Sino para que se vexa un pouco a incoherencia e o ilóxico deste sistema, non? De catalogación dos animais en base a unha cuestión racista, porque estás xulgando a un ser previamente, non polo seu comportamento, senón pola súa apariencia física, non? E un can, como calquera de nós, é definido por como é, polo que fai, non por como se presenta, non? Si é loiro, ou si é alto, ou si é baixo, non?
Larry, e como pode contribuir a cidadanía ao benestar animal?
Home, a cidadanía primeiro pode contribuir facéndose os que deciden ter cans, facéndose responsables do que collen. Eu teño, por exemplo, unha amiga que dirixe a asociación Sos Vosses Spain, é inglesa ela, aunque residente aquí en Lugo, quédase abrallada como temos aquí os cans. Eles, por exemplo, os cans ali, o que decide ter un can, o can é un animal gregario, é un animal que os cánidos salvaxes en estados salvaxes conviven en manada. Nos aquí temos un can, e o que decíamos antes, logo vai pa unha gallola, vai todo o día atado a unha cadea, ou simplemente o deixamos fora, na caseta fora. Eso non é bo para os cans, porque non ten un equilibrio a nivel psicolóxico necesario. Alá en Inglaterra, por exemplo, está moi prohibido deixar o can fora pola noite. Uh-huh. O can nunca pode estar atado nunha cadea, nunca pode estar nunha callola, e cando a familia retírase a la noite, o can pasa dentro da casa coa familia. Ali teñen estipulado que si decides ter un can, ten que formar parte da familia. Uh-huh. Cando o can forma parte dunha familia, xa empezamos a ter un can máis equilibrado, e logo que che decía eu, hai que educalos. Pa eso moita xente é certo que non sabe, porque collen un can, non saben o que collen, pois que fagan cursillos, que obriguen a facer cursillos, que os fagan os concellos ou como sexa, pero de alguna maneira que podan acceder a un curso para como tener un can de certas características. Non vamos decir potencialmente peligroso, porque eu xa digo, hai PPPs, persoas potencialmente perigosas, que son os donos que non saben o que teñen, pero sí que hai que facilitarles para que quera ter un can. Logo, o resto da sociedade, respeto. Eu, por exemplo, vou con meu can pola rúa, e moita xente me di, recollerás a caca, non? E digo, mire, señora, eu a recollo sempre. Pero se vostede non me ve que fago algo mal, eu cando ti vas pola rúa non che digo, oye, non ias a roubar aí nesa tenda. Entendes? Eu non fixe mal. Cando vexas que eu deixe unha caca, entón, eso é respeto. E logo, o de pasear co can pola rúa, eu teño, tiven dous boxers magníficos, nunca xamais causaron un accidente, e a xente iba pola rúa, e xa che mira mal, e che di, ai, ese can ten que levar bozal. E digo, é porque ten que levar bozal. Primeiro, a lei non o di. E segundo, o meu can está moito mellor educado que moitos nenos, oxe. De feito, os que si temos conciencia do que temos, é o que digo sempre, xa me gustaría ver a moitos pais tendo os nenos como educo eu os cans, tendo o can tan vixilado, o sea, me gustaría verles a eles cos nenos tan vixilados que moitas veces non saben ni onde están ni o que fan, como teño eu o can. O sea, eu penso que hai que deixar de criminalizar moitas veces os cans e os paseantes de cans. Eso sí, eu sempre o digo, que respeten o que ten un can, ten que respetar, pero tamén ten que respetar o que non o ten.
Marta, o Concello de Fene colabora nesta campaña a Vivir sen Etiquetas con Indican. E que outras entidades colaboran na iniciativa?
Pois mira, colaboran por unha parte os que foron realmente os creadores do contido da campaña, que é Indican, a Asociación 3PA e a Asociación Adocan. E por outra parte, temos a colaboración nesta serie de entrevistas que temos pois a Beatriz Martín de Gatocán, a María Díaz da Padán, María López de Cometa e a Cristóbal López, como decía a miña compañera, da plataforma Profesionais Bisley PPP. E aparte deso, pois moitos adoptantes que teñen estas razas e que pois queren transmitirnos a realidade pois do día a día destas mascotas.
Lorena, como está actualmente a cuestión legislativa? Está previsto a reforma da tua lei que fala destas razas de perros potencialmente peligrosos e está en trámite a configuración dunha nova lei marco de benestar animal. Como, en que estado está actualmente este proceso?
Sí, pues está, bueno, está creada justamente unha mesa, está presentada no Congreso, non? E está dentro dese procedimento administrativo, e hai unha mesa de traballo permanente para definir esa nova lei marco de benestar animal, non? Que, entre outras cousas, o que vai, digamos, resumindo un pouquinho, non? Hai moitísimas máis facetas en desenvolver, pero unha delas é importante que todos os animais, todos os cans van ter un DNI animal, que aparte do chip vai identificálos, e todos os animais a partir de agora van ter van pasar por unha especie de exame para definir o seu grao de socialización e a súa actitude, non? E a partir desa, bueno, aí traballando etólogos, educadores caninos, expertos en comportamento, non? Para definir ese test polo que pasarán os cans para ser, definidos como, creo que lles van chamar, ainda está pendente de definir o nome, non? Pero os cans que, por exemplo, presenten certa agresividade, unha actitude que precisa reeducación, van ser chamados de especial manexo. Entón, eses cans van ter vai selles asignar unha cor, que é a cor vermella, e eses cans van ter uns requirimentos de paseo e de hábitos diferentes a outros cans, que, por exemplo, selles axudique a cor verde, e que serán cans pois que poidan pasear, que presentan unha socialización e unha relación sin problemas, non, con resto dos conxéneres e cos humanos, non? E entón prevese que esa lei marco nun ano máximo estea definida e xa estará activa, non? E dentro desta plataforma, que era esa mesa de traballo que comentaba antes, nesa mesa de traballo participa concretamente pois unha das persoas que participa na campaña e que nos apoia e que está encantado de que a nivel municipal os políticos aposten por este tipo de accións e os medios, claro, que lle sean cobertura. Cristóbal, concretamente, porque é unha plataforma con moitísimo peso que loitou desde hai moitísimos anos e que por fin ten eco e se lle escoita e bueno, e se traduce no cambio de lei, non? O importante que é a presión cidadá para apoiar a uns seres, como son os cans, que non teñen voz. Nós sempre decimos que temos que ser a voz dos que non a teñen, non? Eles non van poder nunca exixir os seus dereitos, temos que facelo nós. E esta é unha lei inxusta, hai que cambiala. Tardamos 20 anos en facer... 22 anos en conseguilo, agora parece que vai ser realidade, non?
Larry, como conclusión, poderíamos decir que un can pola súa raza non se debe de ver sometido a restricións que limiten a súa socialización e relacións.
Afirmativo, eu xa o digo sempre, un can non é o que vemos, un can perigoso pode ser o que non vemos. E xa digo sempre, non é o can o perigoso, perigoso é o que o leva. Si ti non sabes como educar un can, mellor non o teñas. Si non estás disposto a facer que el sexa parte da túa manada, non o teñas, o sea, é sinxelo. O que queira ter un can, que o teña con todas as consecuencias. Non hai peros perigosos, o que hai é que educalos correctamente, e logo, no caso que temos hoxe en día, que xa hai moita xente que é dona de cans dese tipo, e si son perigosos porque non souberon educalos, hai que tener en conta unha cousa, non hai can irrecuperable. Afortunadamente, o can non ten unha capacidade de abstracción como a que temos nos os humanos. O can é moi inteligente, pero non ten esa capacidade de abstracción. O can, ti lle ensinas algo, e o can vai a facer sempre o que ti enseñes o can. O can sabe quen é o que manda, é moi inteligente. O que pasa é que o can, como digo, é un animal gregario, membro dunha manada, e vai tratar de mandar. Por iso hai que saber educalo, e cando o can sabe que manda e o que ten que facer, nunca vai ser perigoso.
Respetar este fogar común e vivir en armonía co resto de seres que o habitamos é imprescindible. Construir cada día un mundo máis ético e xusto está nas nosas mans. Contamos coas túas? Esa é a pregunta que formula Indican, a Asociación contra o Encadenamento de Cans. Indican, unha das asociacións que colabora co Concello de Fene nesta campaña. Vivir sen etiquetas. Cans, non existen cans potencialmente perigosos. Larry, Lorena, Marta, moitas grazas.
Moitas grazas
a vos.
Grazas, bo día.